Komentar tedna.
Ena glavnih odlik petkovih komentarjev na Radiu Ognjišče je to, da ne okolišijo. Se pravi, da pri njih ni treba 10-krat obrniti vsake besede, da bi čim bolj naokrog povedali, kaj je problem v slovenski družbi. Pri tem je treba pojasniti, da ponavadi to okolišenje ni samo po sebi namen piscev. Večinoma se tega poslužujejo, ker pri bralcih oziroma poslušalcih na ta način lažje najdejo vstopno točko, da bi sploh prisluhnili. Drugi razlog pa je v tem, da so mnoge besede in besedne zveze že povsem brez učinka ali pa delujejo grobo, neprepričljivo in nestrpno. Če bi kdo danes v povprečnem mediju na lepem začel govoriti o brezbožnem komunizmu, kot o vzroku, da Slovenija tiči, kjer tiči, bi ga imeli bodi si za prismuknjenega, bodi si za nevarnega prenapeteža. Kljub temu, da je nestrpnost do vere in še posebej do katoliške cerkve tako rekoč otipljiva, to zadeva besedico brezbožen, in kljub temu, da nas s totalitarno ikonografijo zasipajo vsako leto bolj objestno, to pa zadeva besedo komunizem. Poznam pedagoga, ki je trdnega krščanskega in demokratičnega prepričanja. Dela med kolegi, ki vsi po vrsti volijo tako imenovane leve stranke. On je ugotovil, da lahko tem součiteljskim glavam kaj poskusi dopovedati le z izhodiščno neresnico. Zato se jim je v politično obarvanih pogovorih predstavljal kot volivec ene od levih strank. Šele tako jim lahko plasira začudenje nad kako slovensko norostjo ali postavi kako ABC vprašanje v brk raznim zabetoniranim enoumnostim. Če bi se kolektiv predstavil kot volivec demokratične strani, bi kot diskutant govoril prazno. Nihče mu verjetno ne bi odrekel pravice, da govori, a kot nekdo, ki recimo voli SDS, enostavno ne razpolaga z besedami, ne z argumenti, ki bi imeli kakršenkoli učinek na sogovornike. Kot takemu je ugotovil, bi mu vnaprej bil onemogočen vsakršen vpliv. Strinjali se bomo, da je tak pristop z malo prevarico smiseln in dobrodošel le za človeka, ki to jemlje kot taktiko za svoje aktivno poslanstvo, ker ne strpi, da ne bi v vsakem hipu napravil za normalizacijo Slovenije čim več. A na žalost sam poznam le enega takega človeka. Premnogi kristjani in demokrati delamo samo na videz nekaj podobnega. Napravimo namreč le tisti prvi korak. V družbi nočemo oziroma ne upamo pokazati, kaj v resnici smo. Dajemo vtis, da smo sorodno misleči z večino in smo lepo tiho. In na ta način prispevamo k enoumju, k nenormalnosti Slovenije. Koliko je ljudi, ki se stankuje ali kofetka znotraj javne uprave, pa se leta in leta nikomor od kolegov ne sanja, da hodi v nedeljo k maši. Lepo se priliči večini, čeprav se točno ve, da je v teh krogih nizkotna kritika pomladne strani ali cerkve običajna. Tisti, ki vladajo in nas tiščijo na vzdolži 80 let, pa so nedotakljivi celo v besedah. A vrnimo se nazaj k totalitarni ideologiji, ki nori po deželi. Čeprav se normalnemu človeku gabi in bi vse to naraje pustil v nemar, je vseeno potrebno, da se vedno znova sliši tudi glas razuma. Prosti dnevi, 27. april in začetek maja z vsemi temi pohodi in drugo ropotijo, so pri nas ideološko gledano enota. Svoj temelj pa imajo v uporu proti civilizaciji in sovraštvo do krščanstva. Tako je bilo med vojno in tako je še danes. Ker je ta resnica preveč groba, se vse postavlja pod nalepko upora proti okupatorju. In zato hočemo razmišljanje zaključiti brez okolišenja z jasno besedo o tem uporu. Na pomoč bomo poklicali besede nedavno umrlega Antona Drobniča. Takole pravi. Da je upor upravičen in spoštovanja vreden, je lahko res in je lahko laž. Upravičen je samo pod določenimi pogoji, med katerimi ni zadnja zahteva, da je racionalen, da ima torej realne možnosti za uspeh brez prevelikih žrtev, predvsem pa, da upor ne prizadene civilnega prebivalstva, zlasti žena, otrok, bolnih in starih. Spoštovanje upravičenega upora je pravilno. Izrekati spoštovanje konkretnemu komunističnemu NOB-ju v Sloveniji, ki se je začel in končal z zločinskimi umori več 10 tisoč Slovencev in z neznatnimi žrtvami med okupatorji, ter nas pripeljal v totalitarno Jugoslavijo, pa je perverznost brez primere.
Komentar tedna.